Scriptum primum. Quid somnias?
Hodie loquimur de somnis. Quid est somnium? Noctu dormimus et desideria nostra videmus. Hoc est somnium. Hoc est somniare. Vos, quid videtis per somnium? Quid somniatis? Heus Philippe, quid nam est hoc? Num dormis hic? Optime. Age, narra nobis somnia tua. Quid per somnum videre soles?
Lunam, musicam, hortos et prata, siluas et stellas, Maria et naues.
Optime. Nunc autem noli dormire in auditorio.
Certe, magister.
Statim oculus claudit et stertit.
Tu, Nicolae, quid spectas in somnis? Quod est desiderium tuum?
Nymp has video, quae mihi aperium tabernas, et dant mensas, lagoenas, pocula vinum.
Sufficit! Iam intellegimus. Tu autem, Alexander, quid spectas dum dormis?
Equo splendidos video, circos clamosos intro, certamina difficile aspecto, praemia splendida expecto, puellas formosas desidero.
Iam desine narrare, semper ea desideras.
Magister, magister!
Dic nobis omnia, Veronica.
Aperio ostia et intro bibliothecas magnas. Lego libros difficiles et intelligo philosophos claros et prudentes.
Ha! Veronica studiosa, Veronica superba.
Video auditorium, calamos, pugilares, discipulos et discipulas.
Taci, Veronica!
Fessi sumus!
Et omnes doceo linguas antiquas venerabilesque. Doctissima et sapientissima sum.
Somnia nugae!
Et vigilat et somniat, Veronica.
Domum abi!
Ibi dormi et recte sterte.